Din trecutul bisericii. Crâmpeie de istorie aduse în lumină.
Doamne ajută și bine v-am găsit la o nouă emisiune din trecutul bisericii, vă spune gazda dumneavoastră, preotul Sergiu Popescu. Stimați ascultători ai postului nostru de radio, începând din această săptămână, aș propune atenției dumneavoastră câteva emisiuni în care să vorbim despre slujitori ai bisericii ortodoxe din Oltenia și nu numai, dar și simpli mireni care, de-a lungul vremurilor, de-a lungul timpurilor, au suferit pentru credința lor, au suferit pentru Hristos și Evanghelia sa. Despre mulți dintre aceștia, sigur, noi aflăm date, citind sinaxarele, uitându-ne în calendarele noastre, pentru că au fost trecuți în rândul sfinților. Despre și mai mulți însă, cunoaștem prea puține date, cunoaștem prea puține lucruri, pentru că din cauza vicisitudinilor timpului, nu au ajuns să fie cunoscuți, nu au ajuns să fie trecuți în rândul sfinților. Între acești martiri, să le spunem întârziați sau târzii ai lui Hristos, pe meleagurile noastre, în Oltenia, avem numeroase exemple și de preoți și de oameni simpli care au plătit cu viața pentru credința în Hristos, au plătit cu viața pentru că nu au vrut să renunțe la învățătura lui Hristos, la Evanghelia sa. Aș începe acest șir al emisiunilor pe această temă cu viața și suferințele Sfântului Mucenic Ioan Românul. Așa cum spuneam mai devreme, martiri au existat în biserica creștină și după anul 313. Ei au însângerat pământul țării noastre, au fost un model și un exemplu pentru semenii lor și, de asemenea, ei reprezintă pentru generațiile actuale și cele viitoare modele de urmat, modele de trăire duhovnicească și de simțire în Hristos. Despre Sfântul Mucenic Ioan Românul, numit și Ioan Valahul, după originea sa, Valahia fiind vechiul nume al țării românești, sau Ioan cel Nou, pentru că a pătimit după anul 1453, an în care Constantinopolul a fost cucerit de către turci, știm că s-a născut în jurul anului 1644 în Oltenia. Va fi primit o bună educație și creștere din partea părinților săi, în frica lui Dumnezeu și în iubirea de țară și de credința strămoșească. În ținutul dintre Carpați și Dunăre erau vremuri bune, țara având în fruntea sa pe unul din mari voievozi ai neamului, Matei Basarab. Despre obârșia sa oltenească, deși nu avem date sau mărturii concrete, argumentele logico-istorice ne încredințează fără drept de tăgadă. Revenind la contextul istoric, știm că domnitorul Constantin Șerban al țării românești, cel care urmează lui Matei Basarab, sprijinind pe Gheorghe Racoți al II-lea pentru ocuparea coroanei polone, facem precizarea că acest Gheorghe Racoți era principe al Transilvaniei, a trezit temerile Imperiului Otoman în legătură cu crearea unei noi forțe politico-militare în spațiul țărilor române. O forță capabilă să înlăture stăpânirea și influența turcească într-o perioadă în care Istanbulul se pregătea să reia ofensiva în centrul Europei. Din acest motiv, la București a fost numit domn în ianuarie 1658 un prefanariot, să-l numim așa, un grec care trăise toată viața la Constantinopol, la curtea influentului Sinan Pașa, poreclit Givan Bey și pretins fiul al lui Radu Mihnea, care și-a luat numele așa zisului său bunic, devenind Mihnea al III-lea. De fapt, toți supușii săi l-au numit Mihnea Turcitul. Și o să vedem și de ce. Venirea acestui domn a însemnat pentru Biserica Străbună o nouă încercare. Dornic să parvină cât mai repede, Givan Bey, viitorul domn Mihnea al III-lea, a trecut de la credința ortodoxă la cea musulmană. Astfel că la începutul anului 1658, țara românească avea în fruntea sa un domnitor care se lepădase de credința cea adevărată trecând la mahomedanism. Actul său leza grav biserica și neamul românesc. Trecerea la credința musulmană putea fi privită ca o garanție a unei rapide ascensiuni în plan social și economic. Oferea astfel, spunem noi, un exemplu negativ supușilor săi. A fost voința lui Dumnezeu ca tocmai în acele timpuri să strălucească chipul unui tânăr din Valahia Mică, așa cum era numită Oltenia în acel timp, capabil să refuze orice ispită și să-și dea viața pentru Hristos, pentru biserică, pentru neam. Domnia lui Mihnea al III-lea sau Mihnea Turcitul a fost una scurtă. În 1659, nemulțumit de faptul că trebuia să plătească un haraci, un tribut, o dare în bani pe care trebuia să o achite porții otomane, un haraci prea mare, se răscoală împotriva turcilor. Este înfrânt însă de armatele lui Mahomed al IV-lea și nevoit să părăsească țara, se refugiază undeva în nordul Transilvaniei, murind însă la scurtă vreme, otrăvit. Oștile turcești au făcut prăpăd atât în țara românească, cât și în Moldova și Transilvania, țări implicate și ele în lupta anti-otomană. Au fost luați mii de robi, deopotrivă bărbați, femei și copii, toți urmau să fie vânduți la Istanbul. Printre cei oropsiți și mulți români din dreapta Oltului, prinși cu arcanul, turâți și legați de o oase turcească, ce se întorcea din Transilvania și care își alesese ca drum de întoarcere văile Oltului și ale Jiului. Se întâmpla în lunile noiembrie-decembrie ale anului 1659. Între cei robiți atunci a fost și un tânăr, pe nume Ioan, de doar 15 ani, ajuns însă la măsura vârstei plinirii lui Hristos, când curăția inimii de prunc se împletește cu înțelepciunea minții de bătrân. Și era Ioan frumos la chip, luminos în privire și bine legat în trup. Tocmirea lui era plină de sănătate, tinerească vlagă zburda în toată ființa lui. Și măcar că grumazul lui era înconvoiat de robie, ochii îi străluceau de puterea credinței și de nădejdea mântuirii. Trupul minunat al tânărului era ca o biserică în care fumăiga, plină de miresme, cățuia a sufletului său curat și jerfelnic. Așa mergea el pe drumul anevoios al robiei, apropiindu-se de Dunăre și lăsându-și în urmă părinții, neamurile și țara lui frumoasă, fără să știe că nu se va mai întoarce niciodată și că Dumnezeu îi pregătea o altă patrie, cea mai presus de orice hotar, împărăția cerurilor. Potrivit legilor otomane, toți robii luați din țările cotropite erau socotiți a fi proprietatea sultanului. Ei puteau fi însă cumpărați de orice musulman dacă prețul oferit era socotit corect, conform cu vârsta și cu folosul fiecăruia. Astfel, încă de pe drum, tânărul Ioan a fost cumpărat de una din căpeteniile soldaților turci cu gândul de a-l sili la păcatul sodomiei. Că nu va fi fost un soldat obișnuit, deducem din faptul că acest turc avea la Istanbul aur și argint, mătăsuri și pietre nestemate și alte bogății, căpătate însă nelegiuit, prin vărsare de sânge, sângele celor pe care turcii îi cotropiseră în atâtea războaie. Întărit de Dumnezeu, Ioan s-a împotrivit însă acelui ostaș, ucigându-l. El, care era un copilandru, răpusese o căpetenie din armata turcă, un luptător călit în focul multor bătălii. Brațul său nu era cu nimic mai prejos decât brațul lui Goliat sau al ostașului Nestor. A încercat să fugă, dar ceilalți păgâni l-au prins. Numai Dumnezeu știe chinurile la care va fi fost supus pe drum de turci. El, un rob, îndrăznise să ucidă o căpetenie de-a lor. A fost dus la Istanbul și dat femeii celui ucis. A ajuns apoi în fața marelui vizir pentru a fi judecat. A mărturisit tânărul Ioan fără teamă adevărul. Prin hotărârea vizirului a fost încredințat văduvei celui pe care îl ucisese. Voinic fiind, femeia l-a pus la început printre slugile sale, dar văzându-l prea frumos la înfățișare, i-a cerut în schimbul cruțării vieții să o ia de soție și să renunțe la credința creștinească. Deși ispitit aproape 2 ani și jumătate, tânărul Ioan nu a cedat, rămânând nestrămutat în credința părinților săi, păzindu-și curăția trupului. Au fost zadarnice și amenințările. Ioan se ruga neîncetat la Hristos să-l întărească și să-l păzească până în sfârșit, neclintit într-o credință strămoșească. Cuprinsă de păgânească furie, femeia l-a dat în cele din urmă mâna eparhului, adică mai marele cetății, spre a fi pedepsit. A fost aruncat în temniță și supus la cumplite chinuri. Multe zile va fi răbdat sfântul tortura, iar femeia venea în fiecare zi încercând să-l ademenească la păcat și la lepădarea de legea ortodoxă. Credința sa a fost însă atât de mare, văzând prigonitorii lui că toate încercările lor sunt fără rost, au cerut vizirului îngăduința să-l omoare. A fost scos din închisoare și dus într-o margine a Constantinopolului, la locul numit Parmac Capi, adică Poarta Stâlpului, și spânzurat în ziua de 12 mai a anului 1662. Nu împlinise încă 18 ani. Trupul său a fost fie aruncat în apele Bosforului, fie îngropat de creștini într-un loc rămas necunoscut, undeva în apropierea zidurilor, marii metropole bizantine de odinioară. Ioan Cariofil, un învățat dascăl de la Patriarhia Ecumenică, ajuns în timpul lui Constantin Brâncoveanu și la București, a scris despre viața și suferințele tânărului mucenic Valah. Lucrarea sa a fost tipărită mai întâi în limba greacă, la Veneția, în 1799, de către marele agiograf Nicodim Aghioritul, iar în românește, 2 ani mai târziu, în 1801, la București. Noul mucenic a fost menționat și în Mineiul Grecesc, pe luna mai, tipărit la Constantinopol, în 1843, și în Mineele Românești, începând cu ediția de la Mănăstirea Neamț, din 1846. În anul 1950, Sfântul Sinod al Bisericii noastre a hotărât ca acest nou mucenic al lui Hristos să fie cinstit în întreaga Biserică Ortodoxă Română. Canonizarea solemnă a avut loc în octombrie 1955. Prăznuirea sa se face la 12 mai, ziua nașterii sale în Împărăția lui Hristos. Așadar, prin viața și mai ales prin sfârșitul său mucenicesc, Sfântul Ioan Valahul înrădăcinează adânc în inima românilor din toate timpurile și din toate locurile îndemnul de a iubi pe Hristos și de a păzi dreapta credință chiar cu prețul vieții. Stimați ascultători ai postului de radio Lumina al Episcopiei Severinului și Strehai, în încheierea acestor considerații, am vrea să subliniem faptul că au trecut ceva mai bine de 300 de ani de când Sfântul Ioan, tânărul Ioan, și-a dat viața pentru Hristos, pentru că nu a renunțat la Evanghelia sa și nu a renunțat la dreapta cinstire, nu a renunțat la ortodoxie. Nu putem să nu ne punem întrebarea unde se situează creștinii noștri, creștinii zilelor noastre, care, pentru mici avantaje materiale, se leapă într-o clipă de învățătura pe care au primit-o în familie, de la bunicii, străbunicii, de la înaintașilor, vreme de 2000 de ani. Nu putem să înțelegem cum există semeni de-ai noștri care, fără să fie amenințați, fără să le fie pusă în primejdie viața, fără să-și piardă agoniseala, renunță atât de ușor la Hristos și la învățătura sa cea dreaptă. Vedeți dumneavoastră, o renunțare la Hristos este și părăsirea ortodoxiei. Ortodoxia, adică dreapta învățătură, învățătura primită în familie, de la părinți, de la bunici, învățătura care ne leagă cu strămoșii noștri de acum sute și mii de ani, este liantul care întărește, care strânge la oaltă acest popor. Vreme de veacuri, sute și mii de ani, românii au rezistat pe acest pământ pentru că toți cotropitorii care au venit aici au răpit bunurile, au răpit averile strânse cu atâta trudă, dar nu au putut să răpească credința. Iar dacă românii și-au păstrat credința, s-a păstrat și neamul, s-a păstrat și țara. Au înțeles, probabil, unii din dușmanii neamului nostru, că pentru a învinge, că pentru a umili și pentru a culca la pământ un copac falnic, așa cum este poporul român, e nevoie să-i fie tăiate rădăcinile. Iar aceste rădăcini sunt pentru noi credința ortodoxă strămoșească. Lepădarea de ortodoxie înseamnă lepădarea de Hristos, înseamnă lepădarea de valorile românismului și, într-un final, înseamnă tăierea acestor rădăcini de care vorbeam mai devreme. Să rugăm pe bunul Dumnezeu și pe Sfântul Ioan Valahul ca generațiile noastre să păstreze ceea ce am primit de la strămoșii noștri pentru a da mai departe, nealterată, această comoară de mare preț, învățătura bisericii noastre. Să spunem și noi, în încheierea emisiunii, primul icos din acatistul Sfântului Ucenic Ioan Valahul. Îngerii și oamenii slăvesc pe Dumnezeu, care din dragoste nesfârșită și din milostivire fără de margini a arătat nenumărate faceri de bine către făpturile sale, căci în vremuri și în locuri pe care numai înțelepciunea acea nepătrunsă le-a ales, au răsărit luceferi călăuzitori care să lumineze cărările vieții noastre, îndrumându-ne spre cele nestricăcioase. Ție unuia dintre acești aleși și bineplăcuți ai lui Dumnezeu îți cântăm, Sfinte Ioane, laude ca acestea. Bucură-te, vas ales și de Dumnezeu prețuit. Bucură-te, tânăr înțelept și frumos, prin care credința s-a împlinit. Bucură-te, trandafir odrăslit în pământul Valahiei. Bucură-te, crin răsădit în grădina cea de sus. Bucură-te, cel renăscut în duh mucenicesc la Constantinopol. Bucură-te că, lipsindu-te de cele pământești, pe Hristos ai dobândit. Bucură-te, cel ce ai înfruntat pe păgâni. Bucură-te, cel ce ai risipit meșteșugurile satanei. Bucură-te, părtaș al bucuriilor îngerești. Bucură-te, cel ce petreci la oaltă cu toți sfinții. Bucură-te, moștenitor al cerești împărății. Bucură-te, Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos. Stimați ascultători, în încheiere aș vrea să vă doresc ca bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dăruiască dumneavoastră și celor dragi dumneavoastră bucurii și împliniri. Vă aștept la o nouă emisiune din trecutul Bisericii, săptămâna viitoare, la aceeași oră. Doamne ajută!